πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει πολύ και την συμμετοχή σας. Αυτό είναι εφικτό με μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας και έτσι μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα στη διάρκεια της εκπομπής, κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ. Επίσης μπορείτε πάντα να μας στέλνετε με αυτά τα μηνύματα και ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Στο Facebook μπορείτε να βρείτε τη σελίδα μας, είναι ο τίτλος της εκπομπής στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι. Με ένα like ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας πριν από την εκπομπή, ώστε να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Εκεί βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα υπάρχει και στο X, παπάκι πρώτο, κάτω παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι μαζί μας η Βούλα Κουλισσοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Χωρίς Μέρη Βενέζη, η οποία έρχεται στο τέλος του μήνα πάλι, μετά τις διακοπές της. Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας ή και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο rteco.gr, θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και αυτά που μεταδίδονται από τα RGNA και αυτά που είναι μόνο διαδικτυακά online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ. Μα ειδοποιούν ότι έχουμε όμως στο τηλέφωνο την Πέγγι Μπρούσαλη, η οποία παρακολουθεί την πυρκαγιά η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην Λακωνία. Καλησπέρα Πέγγι.
Καλησπέρα Γιώργο, είναι μια φωτιά η οποία εξελίσσεται από το μεσημέρι, από τις 3.30 περίπου και μετά. Να πω ότι έχουν ήδη σταλεί κάποια προειδοποιητικά μηνύματα στους κατοίκους εκεί στο Λάχη αλλά και στο Παλαιόκαστρο να έχουν το νου τους γενικότερα, να είναι σε ετοιμότητα με λίγα λόγια, αλλά και να κινηθούν προς Νεάπολη από το Παλαιόκαστρο. Είναι μια φωτιά που καίγεται, που καίει αγροδραστική έκταση. Δεν απειλείται για την ώρα κάποιος οικισμός, αλλά σίγουρα κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα προκύψει έτσι τις επόμενες στιγμές. Να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά σε άλλες εκεί κοντινές περιοχές. Υπάρχουν και αέρια μέσα και δυνάμεις, επίγειες που προσπαθούν να δαμάσουν και τις φλόγες. Εμείς σε λίγο θα βρισκόμαστε στην περιοχή, εκεί στο Λάχη της Λακωνίας, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να έχουμε βέβαια και εικόνα.
Και ελπίζουμε η εικόνα που θα έχουμε να είναι καλύτερη από τα
προηγούμενα. Μακάρι, αυτό ελπίζουμε όλοι, γιατί η Λακωνία είναι μια περιοχή που έχει πληγωθεί ανεπανόρθωτα από τις πυρκαγιές και μάλιστα πριν από κάποια χρόνια. Τέτοια μέρα, σαν τη σημερινή, ήταν όταν είχαμε και την μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Νεάπολης, πολύ κοντά δηλαδή, εκεί στο Λάχη.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Περιμένουμε νεότερα.
Yeah.
Λοιπόν, έλεγαμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και μπορείτε να κατεβάσετε και το application του ΕΡΤΕΚΟ για να μας ακούτε από εκεί ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok. Οπότε θα έχετε στη διάθεσή σας και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Τώρα, για το ξεκίνημα, να σας πούμε για μια συναυλία για την οποία δεν θα μιλήσουμε, δεν θα βγάλουμε συνέντευξη στην εκπομπή. Είναι η συναυλία του Θόδωρου Κουρετζή με Γκούσταφ Μάλερ, με έργα του Γκούσταφ Μάλερ που θα γίνει στην Επίδαυρο την Παρασκευή που μας έρχεται, στις 19 Ιουλίου. Λοιπόν, Παρασκευή δεν είναι 19 Ιουλίου? Όχι, είναι Σάββατο. Το Σάββατο 19 Ιουλίου, μην τα μπερδεύω. Λοιπόν, θα παίξει με την Utopia, την ανεξάρτητη ορχήστρα που ίδρυσε το 2022. Θα παίξει διάσημα έργα του Γκούσταφ Μάλερ, την περίφημη Τέταρτη Συμφωνία, ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του. Και εκεί θα είναι σολίστ η σοπράνο Ρέγκουλα Μίλεμαν από την Ελβετία, στο τέταρτο μέρος. Και στο δεύτερο μέρος σολίστ θα είναι η Εύμοντ Ιμπό, η μεσόφωνος Εύμοντ Ιμπό, η οποία θα ερμηνεύσει τα τραγούδια για τα νεκρά παιδιά. Άλλο διάσημο έργο, ένας κύκλος τραγουδιών που συνέθεσε ο Γκούσταφ Μάλερ και θα παιχθούν σε φόρμα ορχιστρικών λίντερ. Λοιπόν, αυτά για την Επίδαυρο και το Σάββατο. Κατά τα άλλα, απόψε στην Αθήνα είναι μία από τις, έχουμε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του καλοκαιριού. Μία από τις σημαντικότερες συναυλίες. Θα τραγουδήσει η περίφημη Νταϊάννα Ρος. Την ξέρουμε όλοι, την έχουμε αγαπήσει, έχουμε χορέψει τα τραγούδια της. Θα είναι μαζί της στο ξεκίνημα η Έλενα Παπαρίζου με ένα δικό της ρεπερτόριο. Λοιπόν, αυτά στο Πανεθνιακό Στάδιο, τυχερίως θα βρεθούν εκεί. Ακούγοντας το Upside Down, να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από αυτό το θεσμό που μας δίνει κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ σημαντικές παραστάσεις. Εξαιρετικές ιδέες σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, ανά την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, το οποίο φέτος είναι αφιερωμένο στην παράδοση, η παράδοση και πώς την αντιμετωπίζουμε και σήμερα. Θέματα τα οποία πάντα κάθε παράσταση πρέπει να συνδυάζει δύο τέχνες, και σήμερα θα πάμε στις Σέρες, τηλεφωνικά και ραδιοφωνικά, για μια παράσταση που θα γίνει 18 και 19 του μηνός, Παρασκευή και Σάββατο, 8 η ώρα, στο Ζιντζιρλί Τζαμί. Ο λόγος για την διάσταση της Ιφηγένειας. Η διάσταση της Ιφηγένειας, λοιπόν, είναι η παράσταση αυτή. Το κείμενο και η σκηνοθεσία ανήκουν στην Μαρίνα Ζερβαλή, η οποία είναι και τηλεφωνικά μαζί μας, να μας πει περισσότερα για μια Ιφηγένεια αρκετά σύνθετη. Να πούμε ότι ερμηνεύουν Μαρκέλα Ζερδαλή, Ευαγγελία Κεραμάρη και Ιωάννα Ευθυμιάδου. Κυρία Ζερδαλή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, πείτε μας πρώτα-πρώτα η διάσταση της Ιφηγένειας. Εδώ έχουμε πολλές διαστάσεις της Ιφηγένειας. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό?
Φυσικά. Μπορώ να ξεκινήσω από τη διάσταση, η οποία η διάσταση είναι η μουσική και είναι και η συνθέτριά μας που θα παίζει live, η Αγγελική Ζώη.
Ναι.
Και είναι και αυτός ο ρόλος μέσα στο έργο. Και μέσα σε αυτή τη διάσταση, λοιπόν, κατοικούν δύο και μάλλον και τρεις Ιφηγένειες, ή τουλάχιστον τρεις οπτικές, από τρεις διαφορετικές οπτικές Ιφηγένεια.
Mm-hmm.
Μεταφερόμαστε κάπως μετά θανάτου της Ιφηγένειας.
Μετά θάνατον την Ιφηγένεια την βλέπουμε, λοιπόν.
Mm-hmm.
Ιφηγένεια μετά θάνατον, αυτό σημαίνει ότι η Ιφηγένεια έχει βιώσει και τον μύθο της Ιφηγένειας εν Αυλίδη και τον μύθο της Ιφηγένειας εν Ταύρης. Και την επιστροφή βέβαια στην Ελλάδα και στις Σεραφινίδες Αλές, έτσι.
Ακριβώς.
Mm-hmm.
Και πάνω σε αυτό έπαιξα, στο γεγονός ότι έχουμε μια Ιφηγένεια όπου είναι και θύμα και θήτης, και πώς το αντιμετωπίζει αυτό. Η μία πλευρά είναι ότι κατοικεί σε μια δυστοπία, δηλαδή η λούπα, η μεταθανάτια λούπα της, είναι οι αναμνήσεις, όλες αυτές οι τραυματικές αναμνήσεις, το τραύμα του θύματος και του θήτη και η πάλη της προς αυτό.
Ναι.
Ενώ η ουτοπική Ιφηγένεια απ' την άλλη βασίζεται πιο πολύ στην επιστροφή, η επιστροφή της Ιφηγένειας του Ρίτσου. Και αυτή η Ιφηγένεια είναι αυτή η Ιφηγένεια που γυρίζει στον εαυτό της και μέσα ψάχνοντας το εσωτερικό σκοτάδι και φως βρίσκει τον εαυτό της και χτίζει τον τέλειο κόσμο, την ουτοπία, μέσα από τη γνώση του εαυτού της, η αυτογνωσία.
Αυτό έχετε χρησιμοποιήσει το κείμενο του Ρίτσου ή έχετε γράψει πάνω στο κείμενο του Ρίτσου εσείς?
Ξεκινάμε με δύο μονολόγους, όπου είναι μια σύνθεση δραματουργικά, έκανα δραματουργία του κειμένου του Ευρυπίδη εν Ταύρης, και μετά το άλλος μονόλογος, πάλι δραματουργική, αλλά πάνω στο κείμενο του Ρίτσου.
Mm-hmm.
Και μετά όμως αλλάζουμε στο τρίτο κομμάτι της παράστασης, που είναι δικό μου κείμενο.
Το δικό σας κείμενο, και τι είναι αυτό το τρίτο κείμενο?
Το τρίτο κείμενο προσθέτουμε μια άλλη Ιφηγένεια, την Ιφηγένεια του τώρα. Και τι είναι τώρα πάρα πολύ στη μόδα? Η τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT. Και έχουμε μια Ιφηγένεια, τεχνητή Ιφηγένεια πλέον, η οποία αυτή είναι που αφύπνισε αυτές τις δύο και έχει μια αποστολή. Mm-hmm. Η οποία αποστολή της είναι κάπως, αρχικά είναι και ένα υβρίδιο ανθρώπου, είναι, δηλαδή δεν είναι ακριβώς αυτό που έχουμε σήμερα. Πάμε και λίγο στην επιστημονική φαντασία, είναι ένα υβρίδιο ανθρώπου και κώδικα, ένα ανθρώπινο AI ας πούμε.
Mm-hmm.
Και φέρνει αυτές τις δύο Ιφηγένειες κάπως ξανά στη ζωή, γιατί έχει μια αποστολή. Mm-hmm. Και η αποστολή της είναι η αιωνιότητα. Και ψάχνει να βρει και αυτήν το κλειδί της ζωής, την κίνηση της ζωής, όπως λέμε.
Λοιπόν, αυτή η τεχνητή νοημοσύνη που επικαλείστε στην τρίτη μορφή της Ιφηγένειας, εγώ θα έλεγα η τέταρτη διάσταση της Ιφηγένειας, γιατί βλέπουμε τέσσερις διαστάσεις της.
Mm-hmm.
Είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ήταν, πώς θα το πω, συνομιλητή σας όταν γράψατε αυτό το κείμενο? Γιατί αλλιώς δεν είναι κάπως αυθαίρετο να πείτε ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη, αν είναι δικό σας το κείμενο.
Λοιπόν, το κείμενο είναι δικό μου, αλλά συνομιλούσα με το ChatGPT, γιατί προσπαθούσα κιόλας να το εκπαιδεύσω να... Στην παράσταση θα έχει και αυτό ένα μικρό ρόλο.
Οπα.
Θα εμφανιστεί δηλαδή.
Θα εμφανιστεί το ChatGPT πώς?
Θα εμφανιστεί και σαν ανθρώπινο σώμα προφανώς μιας ηθοποιού, αλλά και σαν όντως ChatGPT σε προτζέκτορα, για να το δούμε πώς λειτουργεί μέσα με μια εκπαίδευση, ας πούμε, τι πρέπει να, τι θα απαντήσει. Θα τις κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και θα δούμε τι θα απαντήσει ως τεχνητή Ιφηγένεια. Αλλά ναι, με βοηθούσε προφανώς όλο αυτό, όχι όμως οι ιδέες που μπορεί να δώσει μπορεί να είναι πιο πολύ κατευθυντήρες. Όχι όμως ότι τις παίρνουμε και τις ακολουθούμε ακριβώς.
Ναι, υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι το χρησιμοποιούν και τις ακολουθούν ακριβώς.
Αλλά αυτό ναι, δεν είναι ιδιαίτερο. Δεν συμφωνώ σε αυτό καθόλου, γιατί και χάνεται όλη...
Όλη η δημιουργία χάνεται.
Δημιουργικότητα.
Σαφώς χάνεται όλη η δημιουργικότητα και δεν υπάρχει λόγος ένα τεχνολογικό επίτευγμα να υποκαθιστά τόσο πολύ τον άνθρωπο. Δεν νομίζω. Η χρήση όμως της τεχνολογίας αυτής ταιριάζει με ένα αρχέτυπο σαν την Ιφηγένεια.
Είναι στο τώρα μας. Είναι κάτι που σε αυτό θυσιάζεται αυτή τη στιγμή. Τι θυσιάζουμε? Μπορεί να είναι ο ίδιος ο βωμός. Για μένα ταιριάζει. Ταιριάζει στο γεγονός ότι τον βλέπω σαν έναν βωμό, το ChatGPT, του τι θα θυσιαστεί σε αυτό, ποιος θα θυσιάσει σε αυτό, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη θυσία μέσα σε εισαγωγικά. Άρα έχει σύνδεση με το τώρα, δηλαδή είναι η γέφυρα του χθες στο σήμερα.
Η Ιφηγένεια θυσιάστηκε, σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο, για να γίνει η εκστρατεία στην Τρία. Η εκστρατεία των Αχαιών στην Τρία. Εδώ, η θυσία γιατί θα γίνει?
Η θυσία αρχικά έχει πιο πολύ ενδιαφέρον πώς θα καταλήξουμε στη θυσία. Γιατί στη θυσία δεν θα καταλήξει, δεν θα διαλέξει από μόνη της η τεχνητή Ιφηγένεια, αλλά αφήνεται στο κοινό, που χωρίς να το ξέρει και χωρίς να το συνειδητοποιεί, κάνει αυτή την επιλογή.
Μάλιστα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μας πείτε και πώς έχετε ταιριάξει την Ιφηγένεια αυτή, την διάσταση της Ιφηγένειάς σας, στο Ζιντζιρλί τζαμί, που ως τζαμί πρέπει να είναι, να έχει έναν κάπως παραδοσιακό χαρακτήρα στο εσωτερικό. Το έτσι δεν είναι?
Και ναι και όχι. Μπορούμε νομίζω υβριδικά να κάνουμε πολλά πράγματα. Αλλά εγώ ήθελα έναν χώρο κυκλικό, γιατί μου αρέσει η ιδέα του κύκλου και του θόλου, και αυτή είναι ότι ενώνεται το ουράνιο με το εδώ, και στην ουσία έχει σχέση αυτό με το μεταθανάτιο. Είναι ό,τι πρέπει ο χώρος για αυτό που γίνεται. Γιατί ακόμα και η τεχνητή Ιφηγένεια, προς το τέλος πάμε σε μια τελετουργία.
Ναι. Μάλιστα. Η παράσταση αυτή, η διάσταση της Ιφηγένειας, θα παιχτεί 18 και 19 Ιουλίου, είπαμε, στο Ζιντζιρλί τζαμί στις Σέρες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Ζερδαλή, που ήσασταν μαζί.
Μπορώ μονάχα να πω κάτι τελευταίο?
Ναι, πείτε μας.
Θα ήθελα απλώς να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που μπορώ και κάνω θέατρο, και είμαι ακόμα περισσότερο ευγνώμων στα κορίτσια αυτά που δουλεύουν και που δούλεψα και συνεργάστηκα μαζί τους. Και για μένα ήταν οι αίρειες της τέχνης σε αυτή τη συνεργασία, και προφανώς ευχαριστώ και την performance που μας στήριξε σε όλο αυτό το ταξίδι.
Εντάξει, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και εμείς, κυρία Ζερδαλή. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ, γεια σας.
Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Μην αλλάζετε συχνότητα. Έχουμε περισσότερα για εσάς στο δεύτερο μέρος του Μπλέσαν Πορτοκάλι.
Saw you were losing your love for me. eyes told the tale of a wound that's still raw as I watched you renouncing any hope of a cure. How can I be bitter that it's over? After all, I've got myself to blame. The sun dissolves to winter now, it's over. I'm lost amongst the shadows that remain. Once broken but clear, and I heard you dismissing any last trace of fear. I was burned by the sun, tried in vain not to cry, since I knew all the answers. Tell me why, I ask why. How can I be bitter that it's over? After all, I've got myself to blame. The sun dissolves to winter, now it's over. Lost amongst the shadows that remain.
Μπλέσαμε το καλημέρα ως δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος.
Sky. Now she is bluesing.
Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο έχει να κάνει με μια έκθεση η οποία είναι ιδιαίτερη, θα έλεγα. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναβγάλει μια αντίστοιχη έκθεση. Λοιπόν, γίνεται σε ένα καινούριο κτίριο του Δήμου Αθηναίων που βρίσκεται στην οδό Πατησίων 159 και Αγωθουπόλεως, εκεί κοντά στην πλατεία Αμερικής, και φέρει τον τίτλο «Αθήνα, από σελίδα σε πόλη». Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η Βασιλική Σφίκα, ιστορικός και αρχαιολόγος, προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Ιστορικού Αρχείου του Δήμου Αθηναίων, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Σφίκα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν,
και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Πείτε μας, σας καλέσαμε γιατί μου δημιούργησε πολύ μεγάλη περιέργεια το τι είναι αυτή, τι περιλαμβάνει, τι είναι το αρχαιακό υλικό που μπορούμε να δούμε εκεί.
Είναι πράγματι πρωτότυπη η έκθεση, γιατί στην πλειονότητά του στα τεκμήρια δεν τα έχει δει ο καθημερινός δημότης. Ερευνητές βεβαίως δεχόμαστε στο Ιστορικό Αρχείο. Όμως η έκθεση αυτή παρουσιάζει τεκμήρια από διάφορες δημοτικές υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να φωτίσουμε την ιστορική πορεία αλλά και την καθημερινή λειτουργία του Δήμου Αθηναίων από την ίδρυσή του. Έχουμε τόσο έγγραφα όσο και σχέδια, φωτογραφίες αλλά και καθημερινά αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν στις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.
Λοιπόν, διαβάζοντας τα σχετικά, τα ενημερωτικά δελτία που μας έχετε στείλει, βλέπουμε ότι γίνεται μία αναφορά στο Μακρυγιάννη, γίνεται και μία αναφορά στη Δούκισσα της Πλακεντίας. Πώς μπαίνουν αυτοί και ποιοι άλλοι μπαίνουν, γιατί έχει και αυτό το ενδιαφέρον του.
Μάλιστα. Ναι, γιατί στην ουσία η έκθεση δεν εστιάζει μόνο στα άψυχα διοικητικά έγγραφα, αλλά και στους ίδιους τους ανθρώπους πίσω από τα αρχεία. Εκτός από τους υπαλλήλους που είναι το βασικότερο, γιατί αυτή είναι η παραγωγή όλων αυτών των εγγράφων, και έχουμε και τους αιρετούς και επίσης και πολλούς δωρητές. Έτσι ελάχιστοι γνώριζαν ότι ο Μακρυγιάννης ήταν δημοτικός σύμβουλος και σε ένα από τα τεκμήρια που εκτίθεται στον πρώτο σωζόμενο τόμο πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 1841 έχουμε την υπογραφή του. Mm-hmm. Στον ίδιο τόμο συναντάμε και το όνομα της Δούκισσας της Πλακεντίας, η οποία ήταν μια από τους δωρητές του Δήμου. Είχε δωρήσει ένα ποσό για να δημιουργηθεί το νοσοκομείο, το Δημοτικό Νοσοκομείο.
Που είναι το σημερινό πνευματικό κέντρο, να πούμε.
Μάλιστα, βεβαίως. Εκτός όμως από αυτές τις δύο προσωπικότητες ιστορικές, συναντάμε και πάρα πολλούς άλλους. Είναι κάποιοι αρχιμηχανικοί και αρχιτέκτονες που δούλεψαν στο Δήμο και είναι ευρέως γνωστοί. Ο Μπύρης είναι γνωστός ήταν και πάρα πολύ σημαντικός για το Δήμο της Αθήνας και στις τεχνικές υπηρεσίες. Ο Λάσκαρης και αυτός είχε συμμετάσχει σαν αρχιτέκτονας σε πάρα πολλά δημοτικά έργα. Αλλά μπορούν να δούνε και μέσα από φωτογραφίες και τους καθημερινούς ανθρώπους που βοήθησαν και βοηθούν ακόμα στην λειτουργία αυτού του Δήμου. Βλέπουμε το πώς άλλαζε τη λάμπα ο εργάτης του 1969 μέσα από φωτογραφία. Βλέπουμε πώς ήταν η υπηρεσία δημοτολογίου πάλι από φωτογραφίες εκείνης της εποχής.
Έχω την εντύπωση ότι 100 χρόνια μετά αυτή η έκθεση έχει τεράστιο ενδιαφέρον και θα είναι εντελώς ρετρό, έτσι όπως προχωράει η τεχνολογία στις μέρες μας.
Ακριβώς.
Ναι, αλλά και τώρα έχει το ενδιαφέρον της, ειδικά για τους νεότερους. Είναι εντελώς vintage κατάσταση. Συγγνώμη που σας διέκοψα.
Βλέπουμε, ας πούμε, και τις τεχνολογικές καινοτομίες του Δήμου Αθηναίων όταν αγόραζαν CB ραδιοσυχνότητα για να επικοινωνούν μεταξύ τους τα απορριμματοφόρα το 1983. Δηλαδή βλέπουμε και μεταγενέστερα, όχι μόνο από το 19ο αιώνα τεχνίδια.
Τα θαύματα της τεχνολογίας μιας άλλης εποχής.
Ακριβώς.
Και υπάρχουν μέσα και στοιχεία για πολύ σημαντικές ιστορικές περιόδους. Όπως, ας πούμε, για την περίοδο της κατοχής.
Βεβαίως. Υπάρχουν τεκμήρια και για την περίοδο της κατοχής, σίγουρα. Παραδείγματος χάρη και ένας κατάλογος των λογοκριμένων βιβλίων την περίοδο της Χούντας που προέρχεται από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και βλέπουμε σημειωμένα με κόκκινο τα φιλοκομμουνιστικά βιβλία τα οποία έπρεπε να αποσυρθούν, δείχνει διάφορες περιόδους και το πώς τις αντιμετώπιζε και θυμοτυπικά ο Δήμος. Ας πούμε, για τα 130 χρόνια από την έξοδο του Λογκείου έχουμε φωτογραφία και ένα πανό από μια τελετή που είχε διοργανωθεί με την αφή της Ιερής Φλόγας από την Ακρόπολη για τη μεταφορά της στο Μεσολόγγι.
Μάλιστα. Μια ενδιαφέρουσα έκθεση και υπάρχει και ένα φιλμ. Με αρχαϊκό υλικό το οποίο το έχουμε ξαναδεί.
Όχι. Το αρχαϊκό υλικό αυτό είναι πρώτα απ' όλα μια ταινία μικρού μήκους η οποία είναι βασισμένη σε συντηρημένα και ψηφιοποιημένα φιλμ από το 1930 και το 1970. Στην πλειονότητά τους βρέθηκαν και διασώθηκαν κατά την ανακατασκευή του υπογείου Γκαράζ στη Βαρβάκιο. Σκηνοθέτης είναι η κυρία Σίμα, ο κύριος Θεοχάρης έχει κάνει το μοντάζ και το sound design ο κύριος Κουτσέλος.
Σε μια έκθεση η οποία θα είναι ενεργή μέχρι τις 30 Ιουλίου, είπαμε στην Οδό Πατησίων και Αγαθού Πόλο, στο καινούριο κτίριο του Δήμου Αθηναίων. Κυρία Σφίκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Θα χαρούμε να σας ξεναγήσουμε και να σημειώσω ότι η έκθεση γίνεται συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την Ευγενική Χορηγία της Μοντερόιλ.
Γεια σας. Ευχαριστούμε, κύριε Σφίκα. Γεια σας.
Γεια σας. Ευχαριστώ.
Lá vem você com seus larará. Lará, lará, lauê, lará, uê, lará. Lará, lará, uê. Lá vem você com seus larará. Lará, lará, lauê, lará, uê, lará. Lará, lará, uê. Virando a esquina, na porta do bote. Sol de meio-dia, no copo um capote. Pra pensar no almoço, depois no jantar. Sem café pra tomar, esperar o amanhã. Tanta gente na porta de bar, que vive a sorrir, que vive a chorar. Eu só queria você, meu benzinho, voltando pro lar. Lá vem você com seus larará. Lará, lará, lauê, lará, uê, lará. Lará, lará, uê. Lá vem você com seus larará. Lará, lará, lauê, lará, uê, lará. Lará, lará, uê. Virando a esquina, pouco de gin, pouco de malice. Quando a noite vem, a gente esquece a preguiça. E ela vem no gingado de cá, de lá e de cá. Se for pra falar da conjectura e da concepção, meu Deus do céu, maternidade, irmão, com essa mulher pretendo me casar. Lá vem você com seus larará.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα. Μας έρχεται πάλι από το Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός και στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε να κάνουμε με μία παράσταση. Έχουμε να κάνουμε, βλέπω εδώ, με μία πολυδιάστατη δράση με κυρίως εικαστικό χαρακτήρα, έως αποκλειστικά εικαστικό χαρακτήρα. από 19 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Από το Σάββατο λοιπόν που μας έρχεται μέχρι το τέλος Αυγούστου. Δεν είναι μόνο για δύο μέρες εδώ. Λοιπόν, είναι μια δράση που έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από το Εικονικό Μουσείο Τίνου σε ιστορικούς χώρους του νησιού, και μαζί μας τηλεφωνικά από τις συμμετέχουσες είναι η κυρία Κωνσταντίνα Σιλίκου, για να μας πει περισσότερα και για το, και για το Εικονικό Μουσείο της Τίνου και για την, για την πολυδιάστατη αυτή δράση όπως βλέπουμε. Καλησπέρα σας κυρία Σιλίκου.
Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε, και πείτε μας πριν μιλήσουμε για την εκδήλωση, τι είναι το Εικονικό Μουσείο της Τίνου.
Το Εικονικό Μουσείο της Τίνου είναι ένας χώρος πολυδιάστατος, ψηφιακός, που μπορεί κάποιος επισκέπτης να εισέλθει μέσα σε αυτό και να μάθει όλη την ιστορία του νησιού. Δηλαδή, λαογραφία, αρχιτεκτονική, ιστορία, τέχνη, όλα αυτά είναι ψηφιακά. Είναι ένας μικρός χώρος, αλλά πολύ, με πολύ αγάπη καμωμένος. Και πραγματικά ο επισκέπτης φεύγει και έχει όλη τη γνώση για το νησί.
Άρα δεν είναι εικονικό το μουσείο, υπάρχει το μουσείο αυτό, απλά είναι ψηφιακό.
Ψηφιακό, ναι.
Εγώ έτσι όπως το διάβασα για εικονικό μουσείο, σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι ένα μουσείο το οποίο βρίσκεται στο ίντερνετ. Και αυτό θα
κάτι
μπορούσε να συμβεί.
Κάτι της φαντασίας. Υπάρχει, υπάρχει. Mm-hmm. Είναι η κυρία Γρυπάρη η πρόεδρος και η διευθύντρια εκεί. Όπου είναι σε πολύ ωραίο σημείο του νησιού, είναι στη χώρα το μουσείο αυτό. Mm-hmm. Και ανοίγει 3-4 μήνες το καλοκαίρι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να περάσουμε όμως τώρα σε αυτή τη δράση. Mm-hmm. Στα βήματά τους 127 χρόνια μετά, και ακολουθεί και η αγγλική του μετάφραση. Σε ποιανόν τα βήματα και γιατί 127 χρόνια μετά, τι είδους επέτειος?
Μάλιστα. Το υφαντουργείο της Τίνου χρηματοδοτήθηκε και είναι ένα κληροδότημα από κάποιον ευπατρίδη της Κωνσταντινούπολης για να γίνει κάτι έτσι ώστε τα κορίτσια της Τίνου να έχουν ασχολία και συγχρόνως να βιοπορίζονται από αυτό. Αυτό το υφαντουργείο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1898 και από τότε ανελιπώς το υπογραμμίζω, λειτουργεί. Αυτό λοιπόν μας έκανε μεγάλη εντύπωση, πως πέρασε μέσα από τον πόλεμο, από τον εμφύλιο και τα λοιπά, και λειτουργεί ακόμα. Υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία πίσω από αυτό. Ο χώρος είναι καταπληκτικός και πάνω σε αυτό δημιουργήσαμε μια ομάδα με μια επιμελήτρια, την Λούιζα Καραπηδάκη.
Και την ξέρουμε και από 8... την εκπομπή.
8 γυναίκες, οι οποίες ασχολιόμαστε με τη σύγχρονη τέχνη και έχουμε σαν αφετηρία διάφορα υλικά, όπως το μαλλί, το νήμα, την κλωστή, το σύρμα, οπτικές ίνες, το χαρτί. Και είναι μια τέτοια εικαστική έκθεση, η οποία ξεκινάει, τα εγκαίνια είναι αυτό το Σάββατο, 19 του μηνός, στις 7.30 ώρα, μέχρι 24 Αυγούστου.
Γιατί στο δελτίο τύπου βλέπω 31 Αυγούστου.
31 θα είναι το documentation όλης της δράσης, γιατί η δράση αυτή αγκαλιάζεται από επισκέψεις σε χώρους ιστορικούς πάλι του νησιού που είχαν και εκεί υφαντουργείο, όπως είναι ο Πύργος, το ιστορικό χωριό Πύργος της Τίνου, είναι η Μονή Ουρσουλινών που γίνεται παράλληλα, όχι παράλληλα, πλησίων της Μονής η έκθεση μας, και θα γίνουν επισκέψεις. Επίσης θα γίνει στο ίδιο το υφαντουργείο μια μικρή έκθεση με ένα πορτρέτο της οικογένειας Ζαρίφη που ήταν οι χρηματοδότες της σχολής, και θα γίνουν διάφορες ομιλίες πάνω για την υφαντική και ένα βίντεο που θα δείξει το Εικονικό Μουσείο.
Δηλαδή, η έκθεση αυτή καθ' αυτή, αυτή γίνεται μέσα στο υφαντουργείο.
Στα λουτρά, ναι.
Μέσα στα λουτρά. Και είναι...
Στη Μονή Ουρσουλινών, στη Σχολή Ουρσουλινών. Mm. Ναι.
Και είναι μία έκθεση που είναι σύγχρονα υφαντά, θα λέγαμε, ή και αποδομημένα υφαντά. Σύγχρονα έργα που έχουν να κάνουν όμως με την υφαντουργία.
Ακριβώς. Ο συνδυασμός είναι μνήμη, ιστορική μνήμη, συλλογική μνήμη και τι κάνουμε στη σύγχρονη εποχή με αυτό το αντικείμενο.
Λοιπόν, παράλληλα μέσα στις δράσεις αυτής της δράσης τις συγκεκριμένες, mm-hmm. βλέπουμε να υπάρχουν αυτές οι πολλές ξεναγήσεις σε διάφορους χώρους. Mm-hmm. Αυτές θα λειτουργήσουν και αυτές ως εικαστική δράση ή είναι απλά επισκέψεις για όσους ενδιαφέρονται να έρθουν μαζί σας και να γνωρίσουν το χώρο.
Θα είναι επισκέψεις, θα γνωρίσουν το χώρο και συγχρόνως θα γίνουν και ομιλίες πάνω σε αυτό. Με λαογράφους και ιστορικούς. Όπως θα γίνει μπροστά από το Ιστορικό Μουσείο του Πύργου των Καλλιτεχνών του νησιού, θα γίνει ομιλία από τρεις ομιλητές.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ...
Δίπλα μου έχω και την επιμελήτρια της έκθεσης, Λουίζα Καραπηδάκη, αν θέλετε κάτι
θα θέλαμε να
την περάσω. Ναι, βεβαίως.
Ευχαριστούμε
πάρα
κύριε Ζηλίκου, γεια σας.
Ευχαριστώ.
Γεια σας και από μένα και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε το χρόνο στην εκπομπή σας.
Κυρία Καραπηδάκη, πείτε μας, πώς επιλέξατε τις συμμετέχουσες ή σας επιλέξαν εκείνες?
Οι ίδιες επέλεξαν. Είναι μια ομάδα που δουλεύουν χρόνια μαζί και είναι πολύ φίλες και θέλανε όλους μαζί να υποστηρίξουν με οδηγό την κυρία Κωνσταντίνα Σιλίκ, να υποστηρίξουν αυτό το βιοτεχνική που έχει καταγωγή η κυρία Σιλίκου στην Τίνο, τη βιοτεχνική σχολή της Τίνου που ιδρύθηκε πριν από 127 χρόνια. Και σκεφτήκαμε λοιπόν ότι για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, τα παιδιά, το ευρύ κοινό, τους επισκέπτες της Τίνου, θα κάνουμε μία έκθεση, αλλά η έκθεση είναι αμιγώς εικαστική. Αναφέρεται όμως στη Ζαρίφιο Βιοτεχνική Σχολή που, όπως είπα, ιδρύθηκε πριν από 127 χρόνια. Είναι 8 καταξιωμένες καλλιτέχνηδες και οι 8 με τη δική τους γραφή, δηλαδή μια χρησιμοποιεί οπτικές ίνες, η άλλη όρθιο υφαντό, η άλλη κομμάτια υφαίνει ουσιαστικά με το χαρτί, η άλλη υφαίνει με ήδη ενδύματα τα οποία είναι χρησιμοποιημένα, δηλαδή με πολύ διαφορετικές γραφές ή δημιουργώντας τεράστιους ιστούς σαν τους ιστούς της αράχνης, δημιουργείται μία έκθεση συναρπαστική, γιατί το λέω αυτό μου επιτρέπεται, γιατί σήμερα ξεκινήσαμε το στήσιμο και είδαμε ότι γίνεται εικαστικά ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός και ελπίζουμε αυτό να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό και να συνεχίσουν οι εργασίες στη Ζαρίφιο Βιοτεχνική Σχολή μετά από τόσα χρόνια που έχει συνεχή παρουσία. Δεν έχει πια το ένδοξο παρελθόν με εκθέσεις στο Παρίσι, με παραγγελίες από όλο τον κόσμο, με παρουσίες στην Αθήνα, αλλά παραμένει ζωντανή και με αυτόν τον τρόπο εμείς ελπίζουμε να τους στείλουμε, αν θέλετε, και ανθρώπους που ενδιαφέρονται. Μέσα σε αυτούς ευελπιστούμε να είναι και καλλιτέχνες για να δείξουμε ότι η φαντική δεν είναι μόνο κάτι χρηστικό, αλλά είναι και μία έκφραση για μία εικαστική δημιουργία.
Λοιπόν, κύριε Καραπηδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστώ 19 του μηνός με 24 Αυγούστου, λοιπόν.
Σας περιμένουμε, ναι, στα Τιμονίου Σουλινών, στα Λουτρά της Τίνου, που είναι ένα συγκλονιστικό μέρος που έτσι και αλλιώς αξίζει τον κόπο να επισκεφτεί κανείς.
Γεια σας, κύριε Καραπηδάκη.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, γεια.
Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ένα θέμα που δεν σας το είπαμε, θα μπορούσαμε να το έχουμε πει και στην αρχή, αλλά είχαμε την πυρκαγιά και έτσι δεν αναφερθήκαμε, αλλά και μία από τις εκδηλώσεις αυτής της εβδομάδας, μία από τις, ένα κομμάτι του Φεστιβάλ Επιδαύρου που δεν θα μπορέσουμε να το βγάλουμε μέσα στην εβδομάδα, θα σας το αναφέρουμε και αυτό. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα είχαμε σήμερα μία άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, παρούσα η Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, παρόν και ο υπουργός πολιτικής προστασίας, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης. Η δε παράσταση στην οποία θέλουμε να αναφερθούμε γίνεται στη Μικρή Επίδαυρο, είναι για τα 70 χρόνια του φεστιβάλ, πραγματικά είναι 70 ετών, αλλά είναι νεότατο και πολύ πολύ δραστήριο πάντα. Πρόκειται για μία ταινία που θα παιχθεί στο μικρό θέατρο της Επιδαύρου. Είναι η ταινία «Ηλέκτρα 7». Είναι η πρώτη φορά που προβάλλεται στο μικρό θέατρο της Επιδαύρου μία ταινία. 7 κεφάλαια για τις 7 δεκαετίες του φεστιβάλ, με διαφορετικό σκηνοθέτη ή σκηνοθέτηδα. Αλέξανδρος Βούλγαρη, Σοφία Εξάρχου, Νεριτάν Ζιντζήρια, Χριστίνα Ιωακιμίδη, Μπάμπης Μακρύδης, Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, Ελίνα Ψίκου, είναι οι 7 δημιουργοί. Και στο τέλος θα υπάρχει μετά την 18 Ιουλίου είναι αυτό, μετά την προβολή θα υπάρξει ένα μουσικό live από τον Blaine Reininger. Αυτά λοιπόν, και τον video artist Παντελή Μάκα. Αυτά θα γίνουν στην μικρή Επίδαυρο στις 18 του μηνός. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Τώρα με μουσική πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας. La 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 baby.